Here, baie dankie, omdat U ons deur hierdie dag tot hiertoe gebring het. En baie dankie vir U liefde en genade, vir die goeie guns wat ons so elke dag uit U hand uit ontvang, onverdiend. En die feit dat ons vanavond ook hier by mekaar kon kom rondom U woord, dankie vir U teenwoordigheid, en dankie ook omdat ons weet, en die Heilige Gees in hierdie oomblik opgewonde is, om die woord, wat hy by Vader verneem het vir ons, aan ons te kom oordra. Ons bid dat u dit in ons harte nou sal stil maak, ons harte ontvanklik sal maak, as ons ook nou uit die woord uit lees, die Bybel uit lees, dat ons reeds dan sal hoor wat u met ons wil deel. Ons dankie dat ons dit kan bid. Ons bid dat u nou u regmatige plek ook sal inneem tussen spreker en hoorder, dat u elke woord sal seën, dat u sal verhoed en verhinder dat u iets gesê sal word wat nie sal dien tot opbouwing van u koninkryk in ons harte, ook elke gedachte, en dat het nie sal dwaal, maar dat het sal focus op u woord, en besonder met die begeerte, met die gesindheid, om die woord op te neem, soos Maria van ouds, op te neem, en te oordink, te bedink, en dan te gehoorsaam. Seën vir ons asseblief vanavond, Here, ook waar u woord en waarheid en krag verkondig word, wees u ook daar kennelik teenwoordig, praat met u kinders, Here, red siele uit genade. Ons dankie dat ons dit kan bid, omdat ons weet, en dit is u wil, dat mense tot die kennis van u liefde en waarheid moet kom. Amen. Liewe vriende, ons gaan uit die woord van die Here lees, Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3, die hoofstuk begin met die verborgenheid van die roeping van die heidene, die apostelskap van Paulus, en daarvan vers 14 af staan daar, gebed van Paulus vir die Efesiërs. Ons gaan vanaf die 14de versie sommer net lees, saam begin lees. Efesiërs hoofstuk 3, vanaf die 17de versie. Ach, die 14de versie meen ek, is jammer. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees, in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dank, bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Tot daar die woord van die Here. Nou liewe vriende, broer en suster, ons gaan vanaand met die Here se genade met die praat, na aanleiding van hierdie woorde in vers 17, en daar tot en met 19, maar ek sê my net, ek haal net hierdie woorde aan, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En dan gaan het nou verder, waar die woord nou vir ons sê, dat ons in staat kan wees, om saam met die heiliges te kan begryp, die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte, en dan vers 19, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. Ek wil by hierdie geleentheid met u praat, na aanleiding van hierdie woorde wat ons nou herhaal het, die centrale gedachte, liefde, die kennis van liefde, God se liefde, ons liefde. Nou as 'n mens net stil staan en jy dink 'n bietjie aan 'n omskrywing vir die woord liefde, of jy praat so bietjie en jy praat en verneem van mense, maar hoe verstaan hulle liefde? Wat dink hulle is liefde? Dan kry jy nou verskillende menings. Baie meen, daar is nie so iets soos liefde nie. Andere beweer weer dat het iets baie moois is, liefde. Sommige sê weer, dit is iets wat jy nie kan verklaar nie, dit is maar net daar. Jy sal maar net weet, dit is daar. Maar as ons nou vanavond wat jy praat oor liefde, dan is het in besonder die liefde wat ons as mense deelagtig geword het, daar die oomblik, daar die dag, toe die Here Jesus by ons kom stilstaan het, en ons geluister het na sy roepstem, en ons harte oopgestel het vir hom, en vir hom gesê het, Here, kom in my lewe in, want ek is 'n sondaar. Baie dankie vir u liefde wat u aan my bewys het, toe u ingewillig het om vir my sonde gemaak te word. Toe het die Here Jesus in ons harte ingekom, en ons het die liefde van hom deelagtig geword. En wat so wonderlik is, as ons nou terugdink, as u nou so terugdink aan daardie dag, toe die Here Jesus u siel uit genade gered het, is dit 'n ondervinding wat u tot vandag toe nog sal onthou, omdat daar die liefde u verander het. As ek maar dink in my eie lewe, my so verander het, dat ek tot vandag toe nog in 79, het ek my hart oopgestel en die liefde van die Here deelagtig geword. En tot vandag toe nog, is ek nie meer dieselfde nie. Was ek nie weer soos wat ek was, voor daai wonderlike ondervinding nie. Die liefde van die Here verander, maak nuut. Dit is die liefde van die Here wat ons inspireer en motiveer om sy wil te doen. Dit is die liefde vir die Here, die dankbaarheid vir die liefde van die Here wat ons beweeg om gehoorsaam te wees aan sy woord. So liewe broer en suster, die boodskap vanavond as ek nou praat oor liefde, die kennis van liefde, dan is dit nou gefokus op mense, op kinders van die Here, wat reeds hier die liefde van Christus deelagtig geword het. En die doel wat ons met hier die boodskap vanavond wil bereik, is juis om ons te motiveer, om so 'n oomblikkie stil te word en net te dink aan die voet van die Here Jesus, sy liefde vir ons, ons liefde vir hom, ons liefde vir mekaar, en dan hierdie liefde, wat ook dan nou, as ons nie waaksaam is, en versigtig is, verkeerdelik aangewend kan word. 'N verdere doel wat ons met die genade van die Here wil bereik, en Dr. Kotse skryf in sy boekie, Herlewing is die antwoord. Hy skryf dat een van die vereistes, basiese vereistes, vir 'n kind van die Here om in sy gees, in sy siel te herlewe, is om op daardie plek te kom, waar die kind van die Here opnuut sal besef, die liefde wat God vir hom het. Opnuut sal besef die duur prys wat God vir sy siel betaal het. En as ek nou dink aan die woorde van Dr. Kotse, dan wil ek met hom saamstem. Want in die dag waarin ons lewe is ons so gejaagd. Ons hardloop van die een punt na die ander punt, ons het skaars tyd om stil te word en te wag en te die Here toe te laat om met ons te praat. Daar's nie tyd. So ons is so ons gedagte wêreld so geokkupeer met dit en ons verantwoordelikhede van hierdie wêreld, dat ons vergeet, ons dink nie meer daaraan. En daarom is geleenthede en dienste soos hierdie juis daarop gefokus om ons te help, terwyl ons so 'n oomblik uit die sekulêre verantwoordelikheid weggeruk is om hier aan die voet van die Here Jesus te kom sit en te luister na sy woord, om net weer herinner te word aan sy liefde. En as ons daaraan dink, dan sien ons in die eerste plek dat die liefde wat God vir ons as mense het, is 'n liefde wat ons as mens onwaardig is om deel te kan hê aan. In Romeine 5 vers 8 lees ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, hoor mooi, toe ons nog sondaars was. Liewe vriende, ons het vanmôre en in die sessies wat verby is, het ons 'n paar keer verwys na God se wese aangaande sonde. En ons het dit genoem, en ek hoop u het dit opgevang en in die hart gebere. Indien nie, herhaal ek dit vanaand. God se wese haat sonde. Hoe gering ons dit ook al mag beskrywe, of dit kan verklaar, of dit kan regverdig. Liewe kind van die Here, God se wese kan op geen manier met sonde kompromie maak nie. God kyk nie deur sy vingers na sonde nie. Maar ten spyte van die toestand waarin ons gebore is, sondig, verlore, ten spyte van die feit dat ons vanaand nog nie volmaak is nie, dat daar nog dinge in ons lewe is wat gereinig en geheilig moet word, verhinder God nie om sy liefde aan ons te bewys nie. Hy het jou, hy het my, blief met 'n besondere, sondere liefde. En daar is niks wat ek en u, wat die mens kan doen, om hierdie liefde te verdien, of om dit te kan ontvang. Niks. God bewys sy liefde aan ons, toe ons nog sondaars was. Onwaardig, onwaardig. Hy het ons lief. En ons het ook opgemerk tydens die seminar, dat as God se liefde net lippe liefde was, as God net gesê het, ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief met 'n oneindige liefde, en hy het niks daaraan gedoen nie, sou dit vanaand vir my en jou niks beteken het nie. Maar hy bewys sy liefde tot ons, daarin het ons gelees, toe ons nog sondaars was, toe hy die heerlikheid van die hemel verlaat. Hy het die vorm van 'n dienskneg aangeneem. Hy sonde gemaak, maak dit wat hy haat, is hy gemaak, sodat ek en jy sy liefde deelagtig kan word. God se liefde is nie net lippe liefde, dis doen liefde. Hy is sonde gemaak, hy het ingewillig, hy het gesterwe vir ons siele, vir omdat hy vir ons lief is. Onwaardig, ek en jy, nogtans, so lief het hy ons, dat hy nie eens krampachtig aan die hemel vastgehou het, maar ingewillig het en dit verlaat het, vir my en vir jou. God se liefde vir ons, onwaardig. Maar ons sien ook, God se liefde vir die mens is genadig. In Efesiërs 2 vers 4 en 5 lees ons, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered. Wat 'n genade, wat 'n besondere voorreg het ek en jy, het die mens, om hierdie liefde van wat God vir ons het, deel van ons lewe te kan maak, dit te kan ervaar, dit te kan beleef hoe dit in ons harte manifesteer uit deur genade. Wat so wonderlik is van hierdie genade van die Here, hy verwyd nie. Hy verwyd nie. Hy vergewe. Hy verlos. Hy reinig. Hy verwag niks. Niks. Net gehoorsaamheid. Sy liefde vir ons is genade. Daarom het ons vanaand hier die wonderlike voorreg, die mens, as hy op 'n plek kom waar hy stop en insien sy sondige toestand, en hy roep na die hemel, dan kom die Here, en hy kom verander hom, hy kom red hom, hy kom maak hom seker van sy saligheid, hy word vir hom 'n verlosser, 'n redder. En ek sê weer, vol genade, sonder om te verwyd. En liewe broer en suster, liewe vriende, dit is iets wat die natuur van die mens nie kan verstaan nie. Want ons wil net aan mense goed doen, wat aan ons goed doen. Ons wil net om ons verwag, om gered te word, net omdat ons dit kan verdien. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, sy liefde, is genade. Ek sê weer, ons het by die eerste gedagte het ons gekyk, dat dit is onwaardig. Ek sê weer vir u vanavond, dat ons as mens uit onsself uit, al leef ons die mooiste, godsdienstige, christelike lewe, al onderhou ons die hele wet, en ons maak ons skuldig aan een, is dit vir God nie aanneemlik nie. Daar is niks, ek beklemtoon die woord, niks wat ons kan doen, om hierdie liefde deelagtig te word, maar net genade, en genade alleen. Maak ons, wat ons uit onsself uit nie kan wees nie, maak ons, wat God wil hê, wat God se begeerte vir ons is, en dit is om sy kinders te word. Ons kan uit onsself uit nie vir ons die reg toeëien. Baie doen dit, maar hulle ken nie die ervaring van hierdie liefde wat God vir die mens het. Onwaardige liefde, genadige liefde, wat die mens kan indeel. Maar die tweede waarna ons gaan kyk is nou die liefde wat die mens vir God moet hê. En ek kwalifiseer weer, as ek praat van die mens, dan is dit mense wat die ervaring ken dat die Here Jesus hulle siele uit genade gered het. Ons sien die liefde wat die kind van die Here die mens moet hê vir God is eerste plek. Prioriteit in die kind van die Here se lewe. In Matteus 6 vers 24 lees ons, niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Liewe vriende, ons kan nie hand om die lyf met die wêreld en hand om die lyf met God loop, en verwag, dat ons die volle seën van die Here in ons lewens sal ervaar nie. God moet in ons harte eerste wees. Hy moet prioriteit in ons lewens wees. As ons sonde vertroetel, of enig iets wat hom nie behaag, wat in my lewe is, is God sekondêr. As ek meer omgee vir hierdie wêreld en sy materie, as dit vir my meer belangrik is, is God sekondêr. En die woord van die Here sê vir ons, God moet in ons lewens die eerste plek hê. Ek wou vir u sê, dit is eintlik jammer, dit is 'n skande. Dis betreenswaardig, as God nie die eerste plek in ons lewens het nie, veral as ons dink aan die vorige punt, sy liefde aan ons, en wat hy betaal het vir ons, en al wat hy van ons vra is, om hom eerste te plaas, en om eerste prioriteit in ons lewens te maak. Die woord van die Here sê, selfs nie ons mans, ons vrouens, ons kinders, ons gesinne, niks mag voor hom in ons lewens wees nie. En ons kan so maklik ons voet in hierdie struik sit, omdat ons juis in die dag lewe van die mens, die tyd van die mens, ons lewe juis in hierdie gejaagde tyd, en ons kan so maklik vasgevang word, deur die sorge en die verantwoordelikhede van hierdie wêreld, dat God tweede kom. Ons dink maar net in die belangrike, wonderlike voorreg wat ons het om te bid. Hoeveel kinders van die Here maak ons skuldig in die dag waarin ons lewe aan biddeloosheid? Hoeveel kinders van die Here maak ons skuldig daaraan om nie te stop en Bybel te lees? Hoeveel kinders van die Here maak hulle skuldig daaraan om nie die onderlinge bijeenkomste waar kinders van die Here by mekaar kom aktief te ondersteun en by te woon nie? Hulle sal hulle redes hê, maar die woord van die Here sê, jy kan nie twee Here dien nie, want of sal jy sal die een haat en die ander lief hê, en die een aanhang en die ander nie. Die liefde wat ek en jy, liewe kind van die Here, vir God moet hê, die plek wat hy in ons harte moet inneem, in ons lewens moet inneem, is eerste, die belangrikste. Maar ons sien ook die liefde wat ons as mense, as kinders van die Here moet hê, is 'n liefde wat sal manifesteer, wat sal bewys word in die liefde vir ons naaste. Jy weet, dit is maklik om vanaand te sê, ek het God lief. Dit is baie maklik om dit te sê. Ek het God lief. Maar die barometer waarin ons kan meet, hoe lief jy God vanaand het, lees ons in 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Dis maklik vanaand om te sê, God is prioriteit in my lewe. Dis maklik vanaand om te sê, ek het God lief. Maar my broer en my suster in Christus, die kan ek nie voor my oë verdra nie. Ek kom nie met hulle oor die weg nie. Hierdie skrifgedeelte in 1 Johannes 4:20 spreek vir homself. En dit is nou hier waar ons hand in boesem moet steek. Om seker te maak, Here, maar hoe staan my saak? My saak met my naaste. My medekind van die Here, kan hy ervaar, hy of sy ervaar in my lewe, dat ek gee om vir hulle, omdat u vir hulle omgee. Oorlede Dominee Serfontein, het terwyl hy op sy siekbed gelê het, toe stuur hy 'n boodskap aan die synode, en hy sê, broeders, respekteer die gees van God in mekaar. Ek sê vanavond vir u, ek maak 'n stelling, dat as ek waarlik vir God lief is, as hy prioriteit in my lewe geniet, as hy die eerste, die spil in my lewe is, waarom alles draai, dan sal my verhouding met my naaste, so ver as wat het in my vermoë is, goed en effektief wees. Ons het mos nou vanmorgen gehoor in kommunikasie wat ons te doen staan. My gesindheid moet wees, Here, ek wil gehoorsaam aan die woord, en daarom sal ek die gees in my naaste, in my medekind van die Here, respekteer, en ek sal vir my naaste omgee, en ek sal vir my naaste lief wees, met die liefde, waarvan ons lees in die Bybel, in ons harte uitgestort is. Ek sal toelaat dat hierdie liefde deur my vloei, deur my werk, sodat my naaste kan beleef God se liefde. God geniet prioriteit in my lewe. Die liefde wat ons vir God moet hê, moet eerste wees. En dit word bewys deur die liefde wat ons vir ons naaste het. Maar die derde waarna ons gaan kyk is liefde wat die mens onder mekaar moet hê. Wat ons onder mekaar moet hê. In die eerste plek sien ons, jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Lukas 10 vers 27 lees ons en hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jou self. So lief as wat ek vir myself is, so baie as wat ek vir my omgee, dieselfde moet ek doen vir my naaste. Vir my naaste. Die belange wat ek in myself het, dit wat ek vir myself gun, vir my naaste. En hierdie liefde word weer eens bewys wat ek vir my naaste het, deur dit wat ek vir hom en vir haar doen. Ek sê weer, dis baie maklik om te sê, ek het lief. Dis baie maklik om te sê, met die lippe ek gee om. Maar die lewe, die handel, die wandel, die dade, getuig nie daarvan nie. Soos die Bybel sê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself, dan praat die Bybel van om te bewys, om te doen wat God wil hê ek moet doen vir my naaste. En dit is nou die mense wat hier om ons is, wat naby ons is, vir wie ek omgee. Maar hierdie liefde wat God in ons harte uitgestort het, die dag toe ons wederbaar is, is 'n liefde wat ons nie kan beskryf nie. Ek probeer vanaand met die kortheid van my tong, die beperktheid van ons gemoed, probeer ons dit verduidelik, probeer ons dit verstaan, maar ons kan nie, want ons sien die Bybel sê, dat ons nie net ons naaste moet lief hê soos onsself nie, maar ook ons vyande, maar ek sê vir julle, lees ons in Matteus 5 vers 44, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig, en julle vervolg. Die natuur van die mens wil kwaad met kwaad vergeld. Ek sal aan jou doen wat jy aan my gedoen het. En baie keer is ons so vermetel en verwaand, om selfs by die Here te gaan kla, en die Here voor te skryf oor hoe hy my regsaak moet stry. Soos ek dit wil hê. Die woord van die Here sê, daardie mense wat ons ongelukkig maak, daai mense wat ons te na kom, wat ons beledig, wat ons vervolg, daai mense wat ons nie voor ons oë kan verdra nie, ons moet daai mense lief hê. En ek sê nou weer vir u kind van die Here, wat so wonderlik is van die Here, wat ons ook 'n paar keer opgemerk het, hy sê niks, hy verwag nie van ons enige iets, as hy weet, hy gee ons ook die krag, omdat hy weet, hy gee vir ons die krag, hy wil ons in staat stel, om so lief te kan hê. Hierdie liefde, wat ons vir ons vyande, vir ons naaste moet hê, is liefde wat God in ons harte werk, dis nie iets, wat ons uit onsself uit kan opwek. Dis nie iets wat ons maar net kan voorneem, ons gaan lewe. Dit sal nie. Ek sê nou vanavond vir u, uit dure ervaring, dit werk nie. Maar as jy en ek op daardie plek kom, die kind van die Here op daai plek kom, waar hy oorgee en hy sê, Here, ek hoor wat Matteus 5 sê, wees dan volmaak soos jou Vader in die hemel volmaak is, en daai volmaaktheid is om hierdie liefde teenoor mekaar te kan openbaar en te kan uitlewe. Here, ek kan myself nie vertrou nie. Here, ek kan uit myself uit dit nie doen nie. En daarom stel ek my oop en ek vra vir u om beheer van my lewe te kom neem, sodat hierdie liefde, wat ek nie verstaan nie, wat ek nie uit myself uit kan opwek nie, deur my kan vloei, deur my kan werk, ook na my vyande. Ons as mense, die liefde wat ons onder mekaar moet hê, is liefde vir ons naaste, is liefde vir ons vyande. En die vierde waarna ons gaan kyk is, die liefdes karaktertrekke in die lewe van 'n kind van God. Wat is die liefdes karaktertrekke? As jy jou oorgee aan die Here met die gewilligheid dat hierdie liefde nie net in jou binneste manifesteer nie, maar deur jou sal werk, wat sal die gevolg, die karaktertrekke daarvan wees? Jy of jou liefde, die kind van die Here se liefde, sal ongeveins wees. Die woord ongeveins beteken opreg, opreg. In Romeine 12 vers 9 lees ons, laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. My liewe kind van die Here, ek wil my weer herhaal. Die liefde waarvan ons hier praat en leer, is nie liefde wat net met ons lippe uitgespreek word nie. Dit is liefde wat ook my houding, my gesindheid, my handeling sal beïnvloed. Ek sal waar ek beweeg geken word. My lewe sal die getuienis wees van opregtheid, en nie net voor God, maar ook voor mense. Hulle sal in my lewe ervaar dat die liefde waarvan ek praat, wat deel geword het van my lewe, hulle sal ervaar dat my lewe, my handel en wandel getuig daarvan. Dit komplementeer mekaar. Dit weerspreek mekaar nie. Dis opregtheid. Opregtheid. So sal hulle ervaar. Kyk, ons is baie slim. Jy kom baie gou-gou agter wanneer iemand nie opreg is in sy vriendelikheid. Nie opreg is in sy belangstelling nie. Die woord van die Here sê vir ons, hierdie liefde moet opreg wees. Nie geveins nie. Opreg. Weer wil ek maar herhaal wat ek 'n keer of wat nou al gesê het. Dit is voorwaar net die Heilige Gees wat ons in staat kan stel om so te kan lewe. Liefde kan hê. Opreg. Ongeveins. Dis die karaktertrek wat sal manifesteer, sigbaar, teenwoordig sal wees in die lewe van 'n kind van die Here wat hom oorgegee het aan die bestuur van die Heilige Gees. 'N volgende is hierdie liefde 'n karaktertrek. Hierdie liefde doen sy naaste geen kwaad nie. In Romeine 13 vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En nou, liewe broer en suster, vriende, ek hoop jy het nou tot hiertoe al gesien, dat as ons dink aan die natuurlike liefde, aan die mens self, dat hier die liefde waarvan ons praat, nie iets is wat ons uit onsself uit kan opwek nie. Ons kan nie. Want ons is net so gefokus op onsself. Ons liefde draai net so om onsself. En ons gee nie juist baie om, verander nie. Maar as die woord van die Here sê, dat ons naaste geen kwaad moet doen nie, dis baie swaar. Weereens, veral as dit kom by daardie mense wat my te na kom. Ons is so geneigd om altyd vinnig die aansien van ander af te breek. Vinnig negatief en kwaad te praat van andere. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, hierdie liefde, Godse liefde, Godgewerkte liefde, benadeel nie die ander nie. As jy nou een studie gaan maak van 1 Korintiërs 13, dan sal jy nou baie mooi sien, Godgewerkte liefde, is daar die liefde wat die kwaad, wat die gebrek, wat die tekortkoming van ander, wegsteek. Wegsteek. Nie aanhaal en uitlig, maar wegsteek. Dit is die liefde, wat in ons harte uitgestort is, toe ons kinders van die Here geword het. En dit is die liefde wat God in ons harte werk, wat deur ons moet manifesteer, dat ons nie mekaar kwaad moet aandoen nie. Die laaste waarna ons gaan kyk, die liefde, hierdie liefde waaroor ons nou waaroor ons gepraat het tot hiertoe, let nou mooi op, kan verkeerdelik aangewend word. Dit kan verkeerdelik aangewend word. Ons sien die eerste verkeerdelike aspek hoe dit aangewend kan word, waarvan ons lees in die Bybel is, liefde vir hierdie wêreld. Vir hierdie wêreld. In 2 Timoteus 4 vers 10 lees ons van 'n man met die naam van Demas. Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Demas het vir die Here Jesus gewerk saam met Paulus en die ander kinders van die Here. En toe hoor hy van 'n erfporsie. En toe hy die koste bereken, toe sien hy nie meer kans om aan te gaan met die wandel met God nie. In die diens, in die pad wat hy begin het nie. En hy laat het so staan en hy draai om en hy gaan neem in besit hierdie erfporsie. Liewe kinders van die Here, as ons nie styf aan die Here vashou, krampachtig aan die Here vashou, dan is die gevaar, dan bestaan die gevaar, dat ons so maklik deur hierdie wêreld, en dit wat in hierdie wêreld vir ons gebied word, dat ons dit kan belangriker stel, bo stel, die liefde, en dit van die Here. Daarom moet ons so nauwgezet en versigtig wees, want so maklik kan hierdie wêreld met sy begeerlikhede, kan die vlees met sy begeerlikhede ons weglok en ons weglei van die Here af. En die gedagte hieraan sê ek nou weer vir u is juis, waar ek voor die Here Jesus kom kniel en vir hom sê, teenoor hom bely, teenoor hom erken, Here, ek kan myself nie vertrou nie. Ek kan myself nie vertrou nie. En daarom gee ek my oor aan u, sodat ek nie, wanneer iets oor my pad kom, wat vir my lekker lyk in die vlees, wat vir my goed lyk in die vlees, dat ek u sal versaak, dat ek u sal verlaat, u sal verloon, omdraai, my rug op u draai, en dit sal aanhang nie. Hierdie liefde kan baie maklik verkeerd aangewend word in hierdie wêreld. En dan ervaar ons, en dan gebeur waarvan ons lees in die Bybel, bedroef ons die Heilige Gees. En dan, liewe kind van die Here, kan hierdie liefde wat in ons harte uitgestort is by wedergeboorte, nie groei nie. Nie groei nie. Jy moet vanavond mooi verstaan, as jy jou liefde aanwend vir hierdie wêreld, of toegee aan die begeerlikhede van die vlees, dan stagneer jy nie. 'N kind van die Here kan nie stagneer nie. Of 'n kind van die Here groei vooruit in sy liefde, of 'n kind van die Here gaan agteruit en sy liefde verkoel. Daarom wees versigtig. Die gevaar bestaan dat hierdie liefde verkeerdelik aangewend kan word in die wêreld vir die wêreld. Maar die volgende, hierdie liefde kan verkeerdelik aangewend word vir jouself. Vir jouself. In 2 Timoteus 3 vers 2 lees ons: "Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig." Ek en u, die dag waarin ons lewe, ek sê weer, ons leef in die dag van die mens. Die dag waarin ons lewe is die getyd van sien, voel en ervaar. Sien, voel en ervaar. En ons kan so maklik gefokus wees op hierdie sien, voel en ervaar, dat het meer gaan oor ek voel nie. Ek is nou moeg. Ek sien nie meer kans nie. Ek moet nou besluit. Alles rondom my belang, soos ek wil. Ek wil. Die groot ou ek. Dit belemmer, verhinder die werk van die Here. Dit staan die werk die liefde van die Here teë. En daarom wil ek sê, daarom leer ons uit die woord van die Here, dat ons so versigtig moet wees. Ek kom nou terug na die eerste punt. So versigtig moet wees om te sê, Here, help vir my, dat ek my liefde, dat ek u eerste in my hart sal stel. Here, wys vir my, leer vir my, dat ek sal fokus op u, op u en nie op die dinge hier rondom my. Want ek hoor vanaand dat as ek op die dinge rondom my gefokus is, kan dit my wegtrek, kan dit my beïnvloed, kan dit my verhinder om die volle blydskap en vrede van u in my lewe te ervaar. Liefde vir jouself. Dit is ook hierdie liefde wat maak, wat veroorsaak dat ons met sonde sit en sonde vertroetel en nie kan sien om daarmee te breek nie, want dit is vir my meer belangrik. Ek sien nie kans nie. Meer belangrik as om te buig voor die Here en te bid om sy genade en verlossing. Liewe kind van die Here, dit is die woord van die Here. En nou bid ek dat die Here in elkeen van ons harte die gesindheid sal vind. Here, wees die naprediker van u woord, sodat ek kan beleef die werking van u liefde in my, sodat ek u eerste in my lewe kan stel, sodat my naaste en my vyande rondom my sal beleef en ervaar ek is vol met die liefde van die Here. Help vir my en wys vir my dat ek versigtig sal wees as dit kom by u liefde. By u liefde. Ek wil weer vir u sê en ek sluit af. Die duivel haat die boodskap van liefde. Hy haat dit. En daarom sal hy jou en my verhinder om te gehoorsaam aan hierdie woord, liefde. Liefde, weerstaan hom nou, buig, en vra die Here om sy genade. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Dominee Gerrie, kan ek jou vra, sal jy vir ons afsluit in gebed? Kom ons ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elke een. Amen.